in senačkofom Stanislavom Zoretom podala skupno izjavo.
Na nas v tem trenutku pa je, da združujemo vse različnosti, ki so med nami, ki bogatijo, ki v naš prostor, v naš narod prinašajo dodano vrednost, da vse to združujemo v skupnem prizadevanju za dobro ljudi, ki jim služimo vsak na svojem področju.
Spomnila sta se podpore papeža Janeza Pavla II. Ter pomembne vloge Svetega sedeža, ki je med prvimi državami priznal našo državo.
Meniva, da bi bilo imenitno, ko bi lahko sedanji papež Frančišek v kratkem obiskal Slovenijo in ocenjujeva, da bo za to nekaj ustreznih priložnosti. Ena je letošnja 40. obletnica Stične mladih, katere častna pokrovitelja svoba.
Poudarila sta še, da moramo delovati skupaj, kot smo to zmogli pri ustanavljanju naše države pred 30 leti. Duhovniki vsako leto ob prazniku Jezusovega srca obhajajo dan duhovniškega posvečenja. Letos je večina škofij to združila še s krizmeno mašo, ki na veliki četrtek ni bila mogoča. Murskosoboški škof Peter Štumf bo svoje duhovnike jutri zbral v župniji Markovci blizu madžarske meje.
Za župnijo bo to zgodovinski dogodek, ker še nikdar ni bila tam krizmena maša, kako tudi gotovo v drugih župnijah, ne zato, ker je ponovali krizmena maša redno v stolnici. Župljani se tega dogodko zelo veselijo, pripravljajo cerkev, marsikaj so obnovili tudi v ta namen in tako, da se bomo jutri pol desetih zbrali v tej cerkvi.
Gosta omenjenega srečanja bosta madžarska župnika Sombotelske škofije, ki tudi mašujeta v slovenščini. Na današnji dan leta 2014 je v vatikanskih vrtovih potekalo srečanje za mir, ki ga je skupaj z izraelskim predsednikom Šimonom Peresom, palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom in carigrajskim patriarhom Bartolomejem I. sklical papež Frančišek. Mednarodna katoliška akcija vsako leto na ta dan ob 13. uri vabi k molitvi. Letos bodo še posebej molili za mir v sveti deželi in v Mjanmaru.
Tako danes kot jutri bo po večini sončno s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami ter temperaturami od 23 do 28 stopinj. Tako vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek in petek, ko bodo plohe in nevihte bolj pogoste. Temperature ob 10, Murska Sobota, Maribor in Nova Gorica 24 stopinj, Koper, Kranj in Ptuj 23, Celje, Novo mesto in Idrija 22, Bovec, Trebnje in Velenje 21, Ljubljana, Litija in Ravne na Koroškem pa 20 stopinj. Trenutno promet poteka brez posebnosti, srečno. 11 in 3 minute.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Obvestilo. Center za duhovne poklice vabi k 24-urni molitvi za novomašnike in za nove duhovne poklice. Molitev bo v Slomškovi stolnici v Mariboru. Začetek ta petek 11. junija, svetomaša ob 19. uri. Vso noč in ves naslednji dan se bodo vrstile svete maše in molitev, ki jo bodo vodili molivci iz različnih župnij, redov in skupin. Sklep bo sveto mašo 12. junija ob 19. ko bo nadškof Alojzij Cvikl sprejel eno kandidatinjo in tri kandidate v službo mašnega pomočnika. To soboto 12. junija bo ob 10. uri pred cerkvijo svetega Antona Padovanskega v Kobilarni Lipica sveta maša, ki jo bo daroval magister Božo Rustja. Za vse, ki pridete k sveti maši, bo do 11. ure brezplačen vstop v Kobilarno Lipica.
Sončno elektrarno na vsako streho.
Genij Sonce vam postavi sončno elektrarno na ključ in z brezobrestnim financiranjem poskrbi za vašo energetsko neodvisnost. Več na gen-isonce.si.
Int vrata.
Int, skrita vhodna vrata, poravnana z leseno oblogo fasade. Več na int-vrata.si in v salonu Todraž pri Goreni vasi.
Int, skrita vhodna vrata.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
V sredo ob 13.20 in v petek ob 16.30.
Ob pregledu dosežkov preteklega leta ima Ruska dača res kaj pokazati. Za izjemno prenovo je njen lastnik prejel najuglednejše priznanje konservatorske stroke v Sloveniji – Steletovo priznanje.
Radio Ognjišče.
Na Jesenicah na frekvenci 102,3 in 104,5 MHz.
Ostanite z nami, kajti ob 11.15 bo oddaja Zelena dežela. Tokrat o kakovosti in varnosti hrane, pa tudi o portalu Dobrote slovenskih kmetij.
He doesn't fight crime or wear a cape. He doesn't read minds or levitate. But every time my world needs saving, he's my Superman. Some folks don't believe in heroes 'cause they haven't met my dad. He loves his workshop and rock and roll. He's got a hot rod and a heart of gold. And you could say he's a man of few words, but he talks a lot within. And even though I'm a little taller, I still look up to him. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. Rust-ridden fenders and doors full of dings. Somehow he can fix about anything. I didn't think he knew how to cry till our dog died that year. He doesn't always say I love you, but I can hear him loud and clear. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me.
Zelena dežela. Oddaja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Zelena dežela. Naš prvi gost je gospod Anton Jagodic, vodja sektorja za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Tudi vam, gospod Anton, lep pozdrav.
Vse poslušalce Radija Ognišče prav lepo pozdravljam.
Poglejte, za nami je letošnje izpolnjevanje zbirnih vlog. Vemo, potekalo je pravzaprav že drugič v tej korona krizi pod temi ukrepi. Kako bi potegnili črto?
Če rečemo najprej, moramo povedati, da se zahvaljujem vsem kmetijskim svetovalcem, vsem sodelavcem na Agenciji za kmetijske trge in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katerimi smo skupaj pravzaprav dokončali to zelo pomembno delo za slovenske kmete. Mi smo angažirali 217 kmetijskih svetovalcev, ki so na 72 lokacijah po Sloveniji, tudi v teh spremenjenih razmerah opravili svoje dela, vmes smo pa imeli enotedensko prekinitev.
Koliko vlog je bilo letos oddanih, je opaziti kakšen padec glede na lansko leto?
V rednem in zamudnem roku, torej do konca maja, je bilo danih 56.200 zbirnih vlog. Večina vlagateljev, torej 99%, od teh se je pa obrnila za pomoč na nas. Zdaj, glede na lansko leto, zaznavamo, da je 367 vlog manj kot v letu 2020.
V nekem obdobju je kar precej izpolnjevanj potekalo na daljavo. Kako ocenjujete ta način? Nekako so se kmetijske svetovalke, svetovalci na to pripravili. Po drugi strani je bilo pa tudi pri kmetih čutiti, da glede na okoliščine jim je to zelo prav prišlo.
Že v lanskem letu smo poskusno na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje izvedli skoraj vse izpolnjevanje nadaljavo in kmetje so potem prišli samo še podpisati vloge. No, v letošnjem letu je bilo pa nekako to naše osnovno vodilo, da če se le da, skrbimo za varnost tako kmetov kot svetovalcev in to naredimo lahko na tak način, da je čim manj tega stika tako med kmeti, ki pač čakajo na vnos v hodnikih ali zunaj pred našimi pisarnami, in pa tudi, da se večino dela, torej čas trajanja vloge, čas trajanja oddaje vloge skrajša na minimum v živo, med stiki. Zaradi tega je bilo zelo pomembno, da so tako kmetje, ki so seveda tudi v enem letu precej napredovali pri uporabi teh komunikacijskih orodij nadaljavo, Tudi mi smo se precej tega naučili, tako da na koncu je šlo. Ta trenutek še nimamo povsem analize, koliko vlog je bilo narejenih samo nadaljavo in koliko tudi v pisarnah, ampak vsak kmet na koncu je moral priti do nas in podpisati. Za razliko lanskega leta smo tudi v letošnjem letu potem že tudi imeli pravzaprav bistveno bolj varno urejene pisarne, a ne, z vsemi zaščitnimi pregradami za razkuževanjem in vse skupaj, kar smo v lanskem letu pravzaprav dosegli proti koncu kampanje.
Na nekaterih področjih občasno je prihajalo največ težav pravzaprav pri urejanju podatkov v kmetijskem registru, predvsem GERK-ov, so rekli kmetje. Verjetno bo to zdaj en izziv, ampak to je na strani državne uprave.
Ja, vsekakor. Vendar mi smo na začetku letošnje kampanje jasno povedali, da bomo opravili svoje delo, vendar ga bomo mi vodili. To pomeni, da mi pravzaprav se dogovorimo s kmetom, kdaj je na vrsti in na kakšen način bo potekal vnos. Tako smo pravzaprav vse skozi imeli tudi te informacije, kateri kmetje že imajo urejene svoje podatke v registru, kateri še ne. No, zgodilo se je, da tudi nekaj kmetov ob koncu rednega roka, torej po 6. maju, ni imelo teh podatkov urejenih in k sreči je ena od zadnjih sprememb uredbe omogočala tudi, da vsi tisti kmetje, ki so zaradi tega razloga ali pa za razloga, ko je morda kakšna od pisarn imela zaostanek zaradi bolezni svetovalca in da se ni dalo drugače vnesti, ali pa kmet ni mogel priti pravočasno na vnos zaradi svoje bolezni, da je bil to eden od upravičenih razlogov, da je lahko vloga bila oddana tudi po 6. maju in da ne bo odbitka. Vsi tisti, ki so se teh navodil držali, so pravzaprav uspešno oddali vloge. Vsako leto pa je nekaj zamudnikov in tudi letos jih je nekaj, ki pa pravzaprav so brez kakršnega koli upravičenega razloga zamudili vse te postopke, ki so bili vodeni.
Torej, če potegneva črto, gospod Anton Jagodic, lahko rečemo, veliko delo je bilo narejeno, kmete pa zdaj čaka predvsem redno vodenje evidenc, ker prihaja tisto obdobje, ko bo več nadzorov na terenu.
Vse vloge, ki so bile pač oddane pravočasno, so sedaj že v postopku administrativne kontrole na kraju samem, zato je potrebno poskrbeti, da bodo izpolnjene vse zahteve posameznih ukrepov in da se bo samo kmetovanje izvajalo skladno s prijavo, torej da vmes ne pride do neskladja med oddano prijavo in dejanskim stanjem na kmetijah. Če zaključim, še enkrat res najlepša hvala vsem kmetijskim svetovalcem na terenu in pa mojim sodelavcem, ki so vodili celoten postopek oddaje vlog, tako da smo tudi v letošnjem letu pravzaprav zagotovili, da bo ta proces, ki prinese več kot 220 milijonov evrov na slovenske kmetije, uspešno zaključen.
Hvala lepa in vse dobro tudi naprej.
Vse poslušalce Radia Ognjišče prav lepo pozdravljam.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga ta iskrenimi ljudmi so preproste.
jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi
Naša gostja je gospa Janja Virant iz pravne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Poglejte, če zdaj potegnemo črto pod vse to, kar se je dogajalo z dovoljenjem za prodajo ob cestah, vemo, do česa je prihajalo, tudi zdaj vidimo, kaj vse se prodaja, ko ni slovenskega sadja ob cestah, ampak nekako bi lahko rekli, tista srž je bila, kako kmetom omogočiti prodajo, kako onemogočiti špekulante in kako potrošniku zagotoviti, da bodo res dobili slovensko pridelano sadje, zelenjavo in tako naprej.
Ja, predlagatelj zakona res hotel poseči z novo ureditvijo na način, da bo ta trg mal bolj kontroliran. Vendar bi s tem predlogom ravno kmete najbolj prizadel, zato ker se je nameravala prepovedati prodaja na premičnih stojnicah, kar pomeni tako imenovano to obcestno prodajo. Zdaj, Kmetijsko-gozdarska zbornica si je ves čas zelo prizadevala, da se ohrani možnost prodaje na premičnih stojnicah slovenskih kmetijam za slovenske izdelke. In zdaj končni rezultat vseh teh medsebojnih usklajevanj je to, da pravzaprav ostane enako ureditev, kot je do sedaj veljala, kar pomeni, da kmetje še naprej lahko prodajo na premičnih stojnicah, se pravi ob cesti. Je pa ob tem treba poudariti, da to področje terja ureditev, ampak široko ureditev, se pravi področje tako zakon o trgovini kot zakon o kmetijstvu, da se prepreči pač zlorabe in potvorbe in pa seveda hkrati zelo aktivno kontrolo in inšpekcijske službe pač na tem področju imajo zelo veliko dela.
Ga bodo še imele, ampak letos glede na to, da slovenskih recimo češenj ni, da tudi drugega sadja ne bo, bo malce lažje delo.
Ja, verjetno, predvsem pa je tudi tukaj zelo pomembno, da potrošniki razumejo, pa z neko zdravo pametjo pristopajo k temu, ne, ko ob cesti zagledajo stojnice in tudi sami ocenijo. Seveda pa tudi inšpekcijske službe je zelo, zelo fajn za vse, da za potrošnika kot za kmeta, da aktivno nadzirajo to področje.
Bi bilo pa, torej, če vas prvo razumem, zdaj potrebno interdisciplinarno med več ministrstvi narediti neko transparentno zakonodajo za to področje, da bi jasno ločili, kaj je trgovina in kaj je kmetijstvo.
Ja, na tem področju se pravi prodaja na premičnih stojnicah omogoča različnim subjektom tudi zakon o trgovini. Zato bi mogli pač te subjekte jasno definirati, komu se je dovoljeno in kaj je dovoljeno, pa hkrati ustrezne, se pravi, sankcijske določbe, se pravi pristojnosti inšpekcijskih služb na vseh teh področjih določati. Ne. Samo skupaj z dobrimi definicijami in z dobrimi kontrolami bi lahko dosegali, da se pač prodaja, da pri tem ne prihaja do zlorab in potvorb v zvezi s poreklom.
Je pa vsa zgodba pokazala še na eno področje. Nekatere občine imajo to področje že dobro urejeno, druge še ne. Verjetno pa bi se tukaj dalo veliko narediti s tem, da bi se določilo prostore, kjer se taka prodaja lahko vrši in tam dalo prednost domači pridelavi.
Ja, se osnovna ideja je bila te spremembe, da pač ostane dovoljeno samo na tistih mestih, kjer je registrirana tržnica. Ampak, ker je to pristojnost občin, bi imeli potem zelo raznolike ureditve. Ne? Imeli bi občine, kjer bi to šlo v skladu s pričakovanji kmetov in bi bilo veliko nekih prostorov, imeli bi občine, kjer bi bilo pa zelo omejeno. Ne? In zdaj, če hočemo čim več slovenske hrane, lokalno pridelane hrane, sprav do potrošnikov, bi bilo to v bistvu to, kakor je občin, tok različnih ureditev. Ne? Tako da nekje bi bilo to verjetno zelo kvalitetno upravljeno, druge pa manj, ker so tudi na tem področju že sedaj težave. Že sedaj prihajajo člani, ki opozarjajo, da pač ne morejo prodajati ali pa da župani ukinejo prostore, kjer so bili do zdaj navajeni prodajati, tako oni kot kupci kupovati. Ne?
Torej, zgodba se bo še pravzaprav nadaljevala. Srž vsega je, kako slovensko pridelavo po čim krajši poti, s čim manj preskoka spraviti do potrošnikov.
Tako ja, težna je, da pač slovenski potrošnik dobi pač kvalitetno hrano, slovensko pridelano hrano in da pač, ko zagleda stojnico ob cesti, da lahko kaj sklepa, ne, kako je s to hrano in pa seveda, da se slovenskim proizvajalcem, slovenskim kmetom in kmetijam omogoči tak način prodaje, da pač brez nekega transporta ob cesti, ob njivi lahko to prodajo.
Hvala lepa, vse dobro.
Tudi vam, hvala lepa.
Vsod, kjer mi si že pogled, lepota zasanjena, najtiše lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se s hribov daljave zazrem, pregričal dolin gora. Daljavi že modro morje uzrem, je lepše je kot doma.
Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljam srca i srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma.
Oblaček ti bil, opodil živosti svit, je lepša dežela še bil, kot naša, kjer sem doma. Je vitrič veselo zabil, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma.
Slovenija, lepote tvoje.
Pozdravljam botej srca in srečni tu smo doma.
Slovenija, naj tebi pisem poje.
Ne išči sreče drugot, kot le doma.
Naslednja gostja je gospa Klara Otoničar z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
V zadnjih dneh je zaživel nov portal Dobrote slovenskih kmetij, nosi naslov. Zakaj je pomembno, da se na tem portalu predstavijo vsi, ki lahko kaj ponudijo? Predvsem vsi tisti, ki so na ocenjevanjih bili prisotni na dobrotah slovenskih kmetij in se lahko izkažejo celo z odličji.
Ja, namen te baze oziroma portala Dobrote slovenskih kmetij je v tem, da ko se kmet piše to našo bazo, mi imamo možnost, da njegove pridelke, izdelke, njegovo v bistvu ponudbo pošiljamo tudi drugim inštitucijam, ki jih zanima ponudba kmetija. Ne? Imamo možnost za katalog živil za javno naročanje, ker za javne zavode ponudba, potem v sistemu Horeka za gostilne restauracije, tudi tržnice, če jih zanima, potem zadružne sisteme ali pa trgovinske sisteme.
Torej bi lahko rekli, en opis pomeni, da prideš na vsa mesta, ki so zainteresirana.
Tako je, ja. En opis za vsa mesta, ki so zainteresirani. V bistvu pa zdaj imamo mi veliko popraševanj iz drugih inštitucij glede ponud kmetij, ampak mi brez njihovega dovoljenja ne smemo teh podatkov posredovati. Tukaj bojo pa dali dovoljenje naši ponudniki in bomo lahko jim omogočili eno novo tržno pot.
Verjetno so vsi zainteresirani za tako tržno pot, še posebej, če želijo, da bodo kmetije delale nove korake naprej.
Ja, zelo veliko popraševanja imamo. No.
Je mogoče, da v ta sistem pogledajo tudi navadni potrošniki in vedo, kam lahko gredo?
Ja, seveda, zaradi tega smo naredili tak portal, da se predstavijo kmetije končnemu kupcu. To je namen tega našega portala.
Gospa Klara, morda še kakšna druga funkcija, razen te, da ena informacija pride na vsa možna mesta, kjer po tej informaciji povprašujejo, kaj bi posebej podarili kot pozitivo?
Ja, to, da se vpišejo sam enkrat s temi podatki, da ne recimo 10-krat pišejo na različne portale in pa predvsem to bo zdaj novost za te, ki bojo šli na ocenjevanje dobrot slovenskih kmetij, da bojo tukaj oddali svojo prijavo za svoje izdelke.
Za konec, gospa Klara Otoničar, torej poveva še enkrat, vse tiste kmetije, ki so že sodelovale na dobrotah slovenskih kmetij na teh ocenjevanjih bile nagrajene, pa tudi vse ostale so povabljene, da sodelujejo v tem portalu.
Ja, seveda, za vse kmetije, tudi primarija, ne? Recimo zelenjava, sadje, da se tukaj pristajo, da pride do končnega kupca, da vemo, da obstajajo. Imam pa še eno povabilo za na koncu, da se vse kmetije vpišejo v bazo, saj zdaj z mestno občino Kranj imamo eno tako akcijo, javno naročilo, kjer se lahko prijavijo za to javno naročilo in oskrbujejo 12 javnih zavodov. Mislim, da je to lepa priložnost, da se pokažejo, da obstajajo in ena možna tržna pot.
Še posebej torej kmetijam na tistem gorenjskem področju, verjetno pa bodo take akcije tudi vlekle in se bodo še kje kakšna občina na tak način odzvala, kajti tako se ponudba združuje.
Tako je, ja. Čim več probamo zdaj z mestno občino Kranj delamo akcije, potem pa še drugo občino. Mislim, da bo to lepa priložnost. In...
Hvala lepa in vse dobro.
Hvala tudi vam.
dve, tri besede rad bi rekel ti, da na tem veselem svetu sreče ni. Pa če marsikdo zna zamahniti z roko, na svetu bile zmeraj noče kje, zmeraj zagori za me jutro kot večer, za te si je dan mene pozabila si, od tebe jaz ne znam. Zmiraj zagori za me jutro kot večer, za te si je dan mene pozabila si, kot tebe jaz ne znam. Dve, tri besede naj povedu, da na tem prelepem svetu ni lepo. Pa če marsikdo zna zamahniti z roko in že drugi dan drugo rad ima, dve, tri besede naj ti sporoči, da na svetu bile zmeraj noče kje, zmeraj zagori za me jutro kot večer, za te si je dan znam. Zmiraj zagori za me jutro kot večer, za te si je dan mene pozabila si, kot tebe jaz ne znam. Не знаю.
Наш наследний гость є председник Кметійсько-Гоздарської зборниці Словенії, господ Роман Жвеглич. Лепо поздравлені.
Лепо здрав вам і вашим послушальцям.
Учора є потекала конференція об 3-м Световним дневу варне хране, 7-й juni je razglašen v ta namen. Sodelovali ste tudi vi, torej Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Kako gledate na vse skupaj oziroma kakšno je stališče?
Najprej naj poudarim, da vsaka hrana, ki se prodaja, ki pride do potrošnika, mora biti varna, kar pa še ne pomeni, da je kakovostna. Ne? In zato tukaj naj povem to, da je predvsem pomembno to, to tako imenovane kratke verige, se pravi, da se čim manj, se pravi, od kmeta do potrošnika. In zakaj je slovenska hrana bolj kakovostna? Zato, ker seveda v Sloveniji uporabljamo pri pridelavi hrane veliko višje standarde kot nekje v globalnem svetu, v tujini. Zato je seveda ta naša slovenska hrana bolj kakovostna, vendar je tudi zato stroškovno višja, če tako rečem, ne? In seveda naša želja je, da slovenski kupec to prepozna.
Verjetno bo prav na tej prepoznavi potrebno narediti največ korakov. Ampak to ni samo na strani kmetov, verjetno tudi drugih deležnikov verigi.
Ja, ta promocija teh kratkih verig, del je tukaj seveda našega kmetstva, druga stvar seveda tudi ostalih deležnikov verigi in seveda tudi vseh inšpekcijskih služb, da preprečujejo te tako imenovane potvorbe hrane, ki recimo pride od nekje druge in se potem tukaj deklarira kot slovenska. Ti pač morajo narediti največ.
Ampak ob vsem tem mi prihaja na misel še eno dejstvo, gospod Roman Žveglič. Veliko slovenskega mleka izvozimo, ker ga pridelamo več, kot ga pravzaprav porabimo. Lahko bi ga celo več porabili doma in manj uvozili mlečnih izdelkov. Kmetje bi bili verjetno tega najbolj veseli. Ampak v tujini je iskano, zato ker je boljše kakovosti in na ta način tudi dosegajo boljšo kakovost potem svojih produktov iz mleka. Kako vidite to zagonetko? Vsekakor sodi pod okvir varne hrane.
Ja, vsekakor, ne. Samo vemo, da so seveda potem te prodajne poti od kmeta seveda so zelo različne. Ne? Lahko časih smo rekli tudi, da so čudna pota gospodova. Res pa je tudi, da ogromno slovenskih kmetij že same predelujejo mleko, ga vozijo na trg, ga prodajajo in javnim zavodom, ustanovom, tako da se na tem področju seveda dela napredek, morala bo pa na tem področju seveda narediti tudi nekaj več živilska industrija, da bo poskušala po višjih cenah prodajati svoje izdelke, jogurte, sire in tako naprej.
Bomo pa v petek priča letošnjemu 10. slovenskemu tradicionalnemu zajtrku. Moral bi se odvijati minulo jesen, vemo, zaradi korona krize smo ga prestavili. In tukaj pa bo slovensko mleko, tudi slovenska lanska jabolka, slovenski med in tako naprej.
Ja, v jeseni pač to bilo nadaljavo, se pravi vsak učenec jedel doma, zdaj bo to v teh javnih zavodih. Bo seveda vse slovensko in to je tudi eden od teh ciljev, da preko vzgojno izobraževalnih ustanov damo, povečamo smisel ali pa temu poudarek pridelave domače hrane in tudi seveda ne nazadnje konzumacije in jaz seveda si tudi želim, da bodo ostale občine, šole sledile dobrim praksam, določenim občinam, ki občine pomagajo skupaj z našo svetovalno službo, z našimi strokovnimi službami, pomagamo javnim zavodom pridobiti te kakovostne produkte od blizu, se pravi v teh kratkih verigah, in se seveda s tem tudi povečuje ta ozaveščanje mladih, da hrana, ki jo dobiš na krožniku, je zato nekdo moral seveda se nekaj potruditi, je bilo treba v to nekaj vložiti in jo je potrebno zato tudi spoštovati.
Verjetno je dobro, da opozoriva še enkrat na portal Dobrote slovenskih kmetij, ki ste ga prav zdaj zagnali in ki bo služil temu namenu, da dobrote pridejo iz kmetije do čim več naslovov.
Ja, to je zdaj seveda začetek. Ne? Upam, da bomo na tem naredili velik napredek, da bo se pravi ta dobrote slovenskih kmetij, ta hrana od kmetij, prišla se pravi v čim krajši poti do potrošnika, s tem seveda naredimo tudi veliko dobrega pri samem tako imenovanem ogličnem odtisu, zmanjšajo se stroški in pri prevozu in seveda izpusti in tako naprej, da ja, delamo na tem.
Hvala lepa za pogovor in vse dobro.
Hvala vam in lep pozdrav poslušalcem Radio Ognjišče.
Poslušali ste oddajo Zelena dežela, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
Slovenski svet, ki si krasan, ki pomne večke si milote. Slovenski svet, ki si krasan, ki pomne večke si lepote. Zavest nebo te je ljubilo.
Bodo mnogi otroci in mladostniki prvič pristopili k zakramentom. Razveselite jih svojo pozornostjo.
Založba Ognjišče je pripravila širok izbor dobrih knjig za dar ob prejemu zakramentov, pa tudi drugih primernih spominkov na praznik prejema svetega krsta, svetega obhajila ali svete birme.
Vabljeni v knjigarne založbe Ognjišče v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju ali na spletu knjigarna.ognjisce.si.
V junijski številki Ognjišča najdete katalog, v katerem lahko izberete primerno darilo in ga naročite po telefonu na 05 611 72 20.
Dobra knjiga je najboljše darilo.
Lepo darilo ob zakramentu svete birme. Knjiga Vodi me, dobrotni duh.
Knjiga je izšla kot tretja v zbirki Zgodbe za dušo, nova serija. V njej so zbrane zgodbe o svetem duhu in njegovem delovanju, ob koncu vsakega poglavja pa je dodana molitev. Zato bo lepo darilo birmancem, pa tudi njihovim družinam, birmanskim animatorjem in vsem, ki želijo poglobiti svojo molitev k svetemu duhu in vedeti več o tretji božji osebi.
Knjiga Vodi me, dobrotni duh ima 116 strani. Bogatijo jo meditativne barvne fotografije in jo lahko za samo 7,90 evra dobite v knjigarnah Ognjišča. Na spletu knjigarna.ognjisce.si ali jo naročite po telefonu 05 61 17 220.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Še 10 minut in ura bo 12, takrat se bo začelo popoldne in najprej bomo seveda molili po vaših namenih. V našem radijskem popoldnevu pa vas vabimo k poslušanju oddaje Sol in luč ob 17. Tokrat boste slišali misli Ferija Lajščka. Zvečer ob 20. bodo globine, ob 21. pa od slike do besede oddaja, ki bo danes posvečena Primožu Trubarju, saj je danes prav državni praznik Primoža Trubarja. Ja, danes imamo lepo sončno vreme, na Gorenjskem in Koroškem okrog 20 stopinj, v srednji Sloveniji 22, na Štajerskem, v Prekmurju, na Dolenjskem in Beli krajini se je ogrelo do 26, ob morju in na Goriškem pa do 28 stopinj. Do petka bomo imeli kar veliko sonca, čez dan prijazne temperature vse tja do 28, plohe in nevihte so seveda napovedane, še večjih bo v četrtek in petek. Na cestah ni večjih posebnosti, vsem pa želimo srečno in varno pot.
Slava tebi, Gospod, moj pastir, nikdar s tabo ne manjka mi nič in na sončnih pašnikih mi dušo poživiš. Blagoslavljam, Gospod, vedno te, ti poznaš srca tajne želje, ostanimo vedno v njem. Nekdo zoper nas nastopil bo, če z nami je Gospod. Gospodu slavo daj, svoje dal ti srce, veselje Božje naj. Pusti poživljam vsak dan, z njim se hudega več ne boji.
Zdaj pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, prisluhnimo razmišljanju za današnji dan, ki ga je pripravil župnik v Ambrusu Uroš Švarc.
Duhovna misel.
V današnjem evangeliju Jezus daje tri podobe, kaj bi moral biti kristjan oziroma njegov učenec. Ponavadi govorimo o dveh, v resnici pa so tri. Prva je sol, druga je luč, tretja pa je mesto na gori. Kaj je skupno vsem trem prispodobam? To, da same po sebi nimajo vrednosti. Imajo pa jo v povezavi z drugimi. Sol, na primer, se uporablja v kuhinji, vendar je nikoli ne bomo jedli same. Uporablja se zato, da se z njo poveča okus hrani, da iz jedih, kateri jo dodamo, izvabi tisto najboljše. Sol ima lahko še drugačen učinek. Uporabljala jo je tudi rimska vojska. Ko so Rimljani zavzeli Kartagino, porušili mesto, odpeljali sužne, so med drugim soljo posuli njihova polja. Sol namreč zavira rast, oni pa niso hoteli, da bi tam bilo kadarkoli še kaj rodovitnega. Sol torej ima resnično vrednost tedaj, ko učinkuje na okolico. To je tisto, kar ji daje pravo vrednost. Luč ali svetilka, njena vrednost je v svetlobi, ki jo razdaja okoli. Zaradi svetilke lahko tam vidimo stvari okoli nas. Ni bistveno v tem, da vidimo svetilko, temveč, da se nam po njenem delovanju svet okoli nas pokaže, kakršen je. In podobno velja za mesto na gori. Težko bi sicer rekli, da samo mesto z vsem svojim dogajanjem in prebivalci nima vrednosti samo po sebi. Pa vendar so šli ljudje zidati mesta na goro zato, da so bila za orientacijo. Ljudje so po njih lahko razbrali, kje vodi prava pot. In tako vse tri podobe razkrivajo, kakšno je pravo mesto kristijana v tem svetu in kakšno je naše poslanstvo. Svet okoli nas je kot neslana hrana, brez okusa, zavit v temo in popolnoma izgubljen. In prav v tak svet nas Jezus pošilja. Od nas pričakuje, da mu bomo dali okus, ga razsvetlili ter pokazali pravo pot.
Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.